Arxitektura yoki me'morchilik insoniyat uchun eng muhim san'at turlaridan biridir. U odamlarning eng zarur ehtiyojlaridan biri sifatida paydo bo'lgan. Qadim zamonlarda odamlar issiq va sovuqdan, yovvoyi hayvonlardan pana bo'lish, himoyalanish uchun turli binolar qurgan. Bu inshootlarga qarab, ularni bino qilgan odamlar va davrlar haqida ko'plab ma'lumotlarni bilish mumkin. Binoning mustahkam, inson uchun kerakli va go'zal bo'lishi me'morchilikning ilk davridan bugungi kungacha asosiy omil sanaladi. Mana, siz yashayotgan uy, o'qiyotgan maktabingiz, yo'lingizda uchraydigan barcha binolar, dam olish maskanlari, do'kon, teatr kabi siz u bizga kerakli barcha inshootlar arxitektura namunasiga kiradi. Vaqt o'tishi bilan turli sabablar bilan barpo qilingan binolar yo'q bo'lib ketadi. Lekin asrlar o'tsa-da, o'z ko'rinishini yo'qotmagan buyuk me'moriy obidalar borki, ko'rganlarni hayratga soladi. Hozirda arxitekturaning yangi uslublari, ko'rinishlari paydo bo'lmoqda. Hattoki suv ostida va ustida, yer ustida va yer ostida ham g'aroyib inshootlar qurilmoqda.